эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Прэзідэнт Казахстану паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. У Беларусі і Казахстане шмат незадаволеных умовамі мытнага саюзу, пагадненне аб якім плануецца падпісаць заўтра. Каб апазіцыйны палітык Валер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства па справе прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіду атмасферы ў газаў, які выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глябальным пацяпленнем. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, што мае адбыцца ў снежні. Кітай мае знізіць да 2020 году інтэнсіўнасць выкіду вуглекіслага газу на 40-45% на адзінку валавога ўнутранага прадукту адносна ўзроўню 2005 году. Раней сёння Кітай паведаміў, што ў канферэнцыі ў сталіцы Даніі возьме ўдзел прэм'ер-міністр Вэнь Джібао. У Вені адбываецца двухдзённая сесія міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. На пачатку сесіі кіраўнік МАГАТЭ Мохамад Эль-Барадэй заявіў, што ён расчараваны адсутнасцю канкрэтна адказу Ірану на план міжнароднай супольнасці. Тэгерану прапануецца накіроўваць уран для яго рэактара да ўзбагачэння за мяжу. У Нямеччыні двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане, у выніку якой загінулі ў верасні дзясяткі цывільных грамадзянаў. Адстаўкі адбыліся пасля таго, як са сродкаў масавай інфармацыі стала вядома, што вайсковае кіраўніцтва адразу не паведаміла пра ахвяры сярод цывільна-афганскага насельніцтва ў выніку ўдары авіяцыі НАТО. Нямецкія камандзіры першапачаткова паведамлялі пра загінулых талібаў. Адзін студэнт быў забіты і яшчэ трое паранены ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Паводле вугорскай інфармацыйнай агенцтва паліцыя затрымала 23-гадовага мужчыну. Матывы злачынства пакуль невядомыя, прадстаўнік універсітэту паведаміў, што нападнік быў таксама студэнтам універсітэту. У Індыі ў гадавіну нападу на горад Мумбаі адбыліся цырымоніі памяці загінулых. Ля месцаў, на якія напалі тэрарысты, двух гатэляў, вакзала, габрэйскага культурнага цэнтру, людзі запальвалі свечкі, клалі кветкі. У парламенце была абвешчаная хвіліна маўчання. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.